Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Time na talagang mag-aaral ako, hindi naman talaga masinis ang course ko eh. Gusto ko talaga mag-seafarer, seaman. Tapos ang time na enrollan, may nakatabi lang ako ng enrollan dahil wala akong ballpen. Nangiram ako ng ballpen. Ngayon ang sabi niya sa akin, anong course ko raw? Sabi ko, seafarer. Pag magsi-seafarer ka pa, mag-masinis ka na lang. Pwede ka rin naman magbarko. E di yung enrollan, nilagay ko na. Masinis. Hindi na seafarer. Kasi nga sabi nung kasama ko eh. Sabi ko nga talagang, kung para sa'yo, para sa'yo eh. Pero kung yung plano mo, kung ano yung gusto mong plano, tapos hindi mo nakuha, meron talagang better plan si God para sa'yo eh. Siguro nga ito yun. Kung nag-isiman ako, hindi ko naman masabi, siguro hindi ako mapag-Japan, hindi ako mapag-Australia.
Ito ang tinig ni Marvick Sabala na isang first-class machinist sa Wollongong, New South Wales. Wala man plano noong maging machinist, pero ito ang naging daan-an niya para makapag-migrate sa Australia. Mahigit 3 taon na siya down under na dumating noong 2022 sa ilalim ng Skills in Demand Visa Subclass 482. Hindi anya naging madali na makapunta sa Australia, pero malaking bagay ang karanasan nito na magtrabaho sa Japan noong 2015 hanggang 2018.
Ex-abroad ako eh, galing akong Japan before. Nasa utak ko na kung mag-abroad ako ulit, ang gusto kong puntahan yung pwede ko makuha yung mga anak ko, ganyan, pamilya, ganyan. So kaya tinagay ko dati talaga, kundi New Zealand, Canada, Australia. Swerte, dahil natanggap ako ng Australia. At yun, tuloy-tuloy na. Dapat 2019, nandito na kami. Inabot ng pandemic. Kaya natagal lang kami, 2 years ang inantay namin bago makapunta rito.
Ang machinist ay isang manggagawang gumagamit ng mga makina para gumawa o mag-ayos ng metal parts. Sila ang nag-ooperate ng mga lathe, milling machine at iba pang kagamitan sa pabrika.
Kami, nasa ano kami, engineering company. So ang ginagawa namin mga engineering parts like sa aeroplano, sa kotse, so mga fabrication. So more on na fabrication tapos mga engineering parts. Mga electronic parts, mga ganyan. So, sabi natin mga basic na tornilyo, mga mechanical parts, mga ganyan.
Dumaan sa agency si Marvick at ikinuwento na hindi naging madali, lalo ng pag-aasikaso pa lang sa mga requirements gaya ng medical at character requirements.
Nag-apply ako dati through agency sa Pilipinas. So may agency ron sa Malate na nag-hire sila ng machinist, which is na ang hinaharap nilang qualification pasok ako. So in-applyan ko yung ano na yon, agency na yon, tapos ang interview pa 5 araw. So, sa 5 araw na yon, isang araw 10 kami ini-interview. So Monday, in-interview kami, Monday ako nakapasa. So meron pang 4 na araw para mag ano yung employer maghanap ng kung talaga makakasama ko. Pero wala na siya nakuha. So lunis na yon, kami na talaga yung kinuha niya. So pero tuloy-tuloy pa rin interview niya. Hanggang sa, yun nga, tuloy-tuloy na, binigyan kami ng mga requirements. Hanggang sa nag-umpisa na kami magpasa ng mga documents. Maraming proseso, pero talagang tsaga lang talaga. Sa amin, machinist, no, unang-una talaga yung skill namin. Yung programming. So number one yan, ang programming. Kasi ang machinist, continuous learning. Everyday, continuous learning. Kahit matagal ka ng machinist, talagang araw-araw meron kang matutunan. So number one, programming. Tapos, syempre, attitude. Tapos, kung anong makina yung na-operate mo, importante rin yun. Bisan, tinatanong sa interview, yung makina na-operate mo. At siyempre, yung how you express yourself na pag in-interview ka ng employer, kung paano ka makipag-usap sa kanila. Tapos, document, siyempre, kailangan mo ng diploma. Diploma ng machinist, importante rin ang payslip kasi hinahanap din talaga yan. Payslip, tapos certificate of employment, kung ilang kumpanya na pasukan mo. Yung nga, police clearance. TOR, kailangan din yon. Kasi pa nag-apply ka ng Australia, yung requirements mo, TOR, kailangan mabigay mo din. Saka yung Form 137, yung mga high school mo ba, saka yung ano, English exam, hihingi ka kasi sa kanila ng English certificate na nag-aral ka talaga ng English.
Tanda pa niya ni Marvick ang unang araw ng paglapag niya sa Australia.
Pagpunta namin dito, yung kumpanya mismo nagsundo sa amin sa airport. Tapos pumunta kami dito, Biyernes. So Lunes, start na agad. Matik yun. Pagpunta rito, ang taas ng expectation sa amin ng boss namin. Binigyan lang kami ng drawing. O, gawin mo to. That's it. Bahala ka na. Discarte mo na. Ganun sila eh. Ganun yung tingin nila sa amin eh. Na pagabigay, siyempre, Pilipino tayo. Discarte talaga natin. Kaya nagawang kaagad namin ng parang hanggang tuloy-tuloy na.
Ilan din sa mga hamon ani Marvick ang language barrier at homesickness.
Language barrier. Yun talaga. Number one, language barrier. One time, matagalog ko yung boss ko. Natagalog ko siya. Sabi, what? Tapos tinanong niya ako, nag-uusap ba kayo ng English ni yung kasama ko sa bahay? Nag-uusap ba kayo sa, ng English sa bahay ng ni, ano, nung kasama mo? Nag-uusap naman kami. Yun yung time na talagang tawa ko ng tawa kasi natagalog ko siya eh. Talagang ano lang siya, nagurad din siya. Eh, talagang iintindihin mo na lang talaga, lalo nung pag-una ka eh. Siyempre, tsaga lang din. Siyempre, kailangan mo mag-aral talaga ng English kahit papaano. Para kahit papaano makasabay ka sa boss mo or makasagot ka sa boss mo. Yan ang importante. May homesick. Sabi ko nga nung mga nakasama ko sa Japan dati, iba ang Japan, iba ang Australia. Kasi sa Japan, sa Australia talagang naranasan ko yung homesick. Sa Japan, di ko naman naranasan mag-homesick eh. Talagang dito lang sa Australia eh. Iba yung homesick dito sa Australia kumpara sa Japan. Kaya siyempre, ex-abroad na ako, parang nasanay na ako sa ganong sistema. Sa Japan kasi, puro kami Pilipino. So, pagmunta mo ng apartment, isang apartment yun, lahat kami Pinoy. Siyempre, pag puro kayo Pilipino, andun yung bonding gabi-gabi. Hindi mo maranasan yan, pupunta kayo ng station, ganyan. Magkakaya yan, ganyan yan. Hindi ko talaga naranasan yung homesick. Dito lang talaga sa Australia. Siguro, sa apartment namin, siguro mga 20 plus kami Pinoy. Tapos, may katabing kapitbahay na naman kami, mga Pilipino rin. Isang building din yun na puro Pilipino. Kaya yung homesick, hindi mo mararanasan sa Japan eh.
Paano mo ginawa ng paraan para hindi mo mas maranasan o maramdaman yung homesickness? Meron ka bang, ayun man, nagkaroon ka ba na mas maraming kaibigan? Naghanap ka ba ng mga Filipino community? O yung pagbavlog mo ba, isa yun sa nang ginawa mo para mas makabawas sa kalungkutan?
Nung punta ko rito, naghanap kami ng unang Filipino store. Naghanap kami ng unang-una. Tapos basketball. Habis talaga basketball. So, kahit may trabaho, Merkules, Huwebes, basketball, Sabado, Filipino community, Linggo, Filipino community, basketball. Kumbaga, nawawala yung homesick mo eh. Pag may mga ganong hobbies eh. Kumbaga, kahit pa parang nakakalabas ka, nakakausap ka ng ibang tao, ganyan-ganyan, na talagang i-grow ka nila, na okay lang yan, huwag ka mahomesick, dito tayo, ha? Filipino tayo, ganyan-ganyan, sama-sama tayo rito, ganyan. Kaya yun. Tapos, minsan, ML, ganyan.
Bagaman mas na homesick sa Australia, mas napakinabangan naman ani Marvic ang kanilang galing at skill dito.
Mas mahirap sa Japan. Kasi sa Japan, kumbaga operator. So ang machines kasi may CNC operator, may programmer. So sa Japan, operator kami. Ang makina ko ron, 12 machine every day. So sa parts pa kami ng kotse, Suzuki kami. Sa Suzuki company kami. So mas mahirap ang trabaho doon kasi naglalakad ka ng 12 oras. Imagine mo yun, 12 machine. Maglalakad ka, iikuti mo yun. Sa loob ng 12 to 12. Eh dito, sa Australia, talagang, although nakatayo kami 12 hours, pero kami yung nagpo-program, kami yung nagsisetup, lahat nagagawa namin dito. So talaga yung skill namin, talagang na-enhance at nagagawa talaga namin dito.
Masaya din si Marvic dahil dumadami na ang kapwa Pinoy sa kanilang kumpanya. Pero malaking bagay din anya ang iba't ibang multicultural background na nakakatrabaho nila.
Kaya doon sila nagsimula. Pioneer kami doon sa company pinapasukan namin eh. Kami ang unang Pilipinong kinuha nila eh. So kaya yon, kaya nag-research daw sila kung ano yung culture ng Pilipino pagdating sa trabaho. Eh talaga naman sabi niya parang number one nga raw talaga ang Pilipino pagdating sa overseas. Sabi niya ganyan. Siyempre nakakataba ng puso. Siyempre ibang lahi niya nagsalita ng ganun pagdating sa Pilipino eh. Kami binabawi lang din talaga namin pagdating sa trabaho. Bigay 100% the best ang binibigay namin. Tapos pakikisama sa mga Australian, sa ibang lahi. Kasi sa kumpanya namin, hindi lang kami ang overseas doon. So meron pang ibang lahi rin, like Thailand. So pero kami lang machinist. Yung iba, like labor na lang sila doon, ganyan. Yun ang ginagawa nila. Pero meron naman mga puti, katulad din namin ng machinist.
Ayon sa datos ng Jobs and Skills Australia, may mahigit 120,000 metal fitters at machinists sa bansa. Aabot sa $2,243 ang median full-time earnings kada linggo o $52 na median hourly earnings. Karaniwang saklaw ito ng manufacturing at mining industry. Sa ngayon, nakahain na ang visa pathway to permanent residency ni Marvic at nangangarap na siyang makasama sa Australia ang asawa at dalawang anak.
Maganda, masasapakrandam kasi yung ito yung sa akin, ha? Yung ginagawa ko to para maging permanent, kumbaga para sa mga anak ko na eh, sa future ng anak ko eh. Sa akin, kumbaga ako yung way para sa future nila, ganyan-ganyan. Masaya, masarap sa feeling kasi isipin mo, sa pamilya nyo, merong isang naging migrant sa Australia. parang asa sa pakiramdam ng ganun, di ba? Tapos in the long term or in the long run, mapunta mo yung pamilya mo rito, yung nanay, tatay mo. Masarap sa pakiramdam. Pero syempre, marami pa rin daraanan na butas na karayom, like English exam, ganyan. Yung pa yung mga kailangan na mga requirements pa rin. Pero hopefully.
May payo din siya sa may mga plano o nangangarap na mag-migrate sa Australia.
Ito, lagi ko nga sinasabi sa kanila, kung gusto nyo mag-apply ng Australia, as a machinist, kailangan taasin nyo yung standard nyo rin bilang isang machinist. Yung nga, mag-aral ng gatmare, mag-aral ng programming, ganyan. Tapos, ang mga gustong mag-apply na katulad ko, na gusto rin mangaral na pumunta ng Australia, magtyaga lang kayo. Kasi ang dami kong, sa page ko, ang dami kong mga nababasa mga message na sinasabi, bagsak ako, ganyan. Eh kung ako sabihin ko na totoo na, nung bago ako mag-Japan, since 2009, 2015, doon ako nag-apply eh. So ilang taon yun? 6 years. 2015 ako natanggap. 11 times ako bumagsak. 10 times ako bumagsak sa interview. Yung pang 11 times doon ako pumasa. Ah, diba? Kaya lagi kong sinasabi sa kanila na, tiyaga. Huwag kayong manghinayang na babagsak kayo. Kasi darating yung panahon, yung mga pinag-prepare natin talagang ibibigay niyan. Tiwala lang talaga.
Ang pangkalahatang impormasyon ay gabay lamang. Para sa spesipiko na ayong payo na angkop sa inyong personal na sitwasyon, makipag-ugnayan sa Registered Migration Agent sa Australia o sa Department of Home Affairs. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.